Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх, гэта праграма Еўразум на хвалях Еўрарадыё, але мікрафона Алег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну разам з Дзянісам Дзюбам будзем азнаёміць з актуальнымі, свежымі і цікавымі падзеямі пачатку гэтага тыдня і паразмаўляем пра тое, што пабудаваць кватэру ў беларускай сталіцы можна надалей за $370 за метр.
Но у нас пока вот только льготный один дом, где строят в основном многодетные сім'і или 87-89 года пастановкі.
Даравальная неделя по выниках скандалу с Еврофестом.
Перед нами извинился Александр Тиханович. Правда, это было в день извинений вчера, так что, не знаю, считается ли это.
Ну а мы, сябры, покольки закранули уже тему дому, родного дому, гэтай тэмай і працягнем наш эфір. Летась у Беларусі спынілі льготнае крэдытаванне жылля. Факт абуральны з пункту гледжання маладых сем'яў, але ж вытлумачальны з увагі на фінансавы крызіс, да якога давялі краіну ейныя ўлады.
Тым не менш, яшчэ дзе-нідзе застаюцца ў Беларусі выспы старога дабрабыту, дзе квадратны метр жылля каштуе $370.
І дзе такія выспы засталіся, ведае Зміцер Лукашук.
Нават сёння пабудаваць сабе кватэру ў Мінску можна па кошце $370 за квадратны метр. Безумоўна, гэта будзе панэлька дзе-небудзь на ўскрайку сталіцы, але менавіта такі кошт называюць Еўрарадыё ва ўпраўленні капітальнага будаўніцтва Мінгарвыканкама.
3200
мільёнаў беларускіх рублей. Па такім кошце ў сталіцы будуецца ўсяго адзін дом. Калі распачнуцца новыя будоўлі, невядома. Да таго ж, шчасліўчыкам трэба было стаць на чаргу яшчэ ў 1988-89 годзе.
Но у нас пока вот только льготны адзін дом. У него цана 3200. Дзе строят в основном многодетные сем'і или 87-89 года пастановкі. Планах как-то нет ничего.
Зараз у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў у Мінску стаіць звыш 270 тысяч чалавек. Із-за таго, што ў чаргу будуць запісваць толькі тых, хто мае не больш за 10 квадратных метраў на чалавека, расці так шпарка, як раней, яна не будзе. Праўда, пры такіх тэмпах будаўніцтва новым чаргавікам чакаць таннага жылля давядзецца 10 годзі. Як гэта не дзіўна, але ў рэгіёнах сацыяльнае жыллё даражэйшае за сталічнае. У Магілёве кошт квадратнага метра для чаргавікоў пачынаецца ад $530, расказвае Еўрарадыё намеснік начальніка аддзела будаўніцтва Магілёўскага гарвыканкама Галіна Емельянова.
Ад 4 мільёнаў самая дзешовая панель, даже там 4200, до маналіт уже за 6 мільёнаў перешагнув. Ну вот эта стоимость, что я вам назвала, панели, значит, осенью прошлого года была рассчитана цена там порядка, ну, до 3 даже не доходило.
Зараз у Магілёве будуюцца тыя, хто стаў на чаргу ў 1998-99 годзе. Цалкам сацыяльныя дамы не будуюць. Чаргавікам выдзяляюць па некалькі кватэр у кожным новым доме. Такая ж самая сітуацыя з коштамі на жыллё для чаргавікоў і ў Віцебску. Ад 4,5 мільёнаў рублёў да 6 і вышэй. Што будзе далей з коштамі ў аддзеле будаўніцтва Віцебскага гарвыканкама, не ведаюць.
Сейчас же еще идет проверка очереди. То есть сейчас у нас и как таковых очередников-то нет пока, с кого будет комплектоваться на новое кредитование по 13-му указу. Конкретики пока нет никакой на сегодняшний момент.
На фоне кошту у $1100-1300 за квадрат коммерцийного долевого будовництва, кошт социального жилья у $370-$530 выглядая, як схаванный беспроцентный кредит от державы. И при коште у $370 социальная двушка у 60 квадратных метров обыдется у $22000, а такая ж по померы, але коммерцийная кватера потягня на 72 тысячи. Таким чином за одну позачарговую можно побудовать 3 кватэры з чаргі і яшчэ застаецца на іх касметычны ремонт. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі. Падзяліся дзіцячымі ўспамінамі з Еўрарадыё. Дашлі нам свой самы атмасферны дзіцячы фотаздымак і ідзі бясплатна на адзін з двух канцэртаў гурта без білета ў Рэпабліку. Падрабязнасці на еўрарадыё.фм.
Это программа «Еврозум». Покуль нехто, укладая гроши во уласную нерухомость, у керунку нашей планеты летить астероид, який все нажитое гэтым нашим, нашу тяжкую працей може ущент змарнавать.
Навуковцы кажут, что упасть он може на столичную Менскарену, а не до Армагеддону нам покуль далеко. Хотя астероид, конечно, летить вельми-вельми близко.
Накольки близко, и какие еще новины пришли сегодня из Европы, не только из тамтейших обсерваторий, про это уже зараз Аня Балахович.
На Еврорадио Евроновины. Звыш 230 кандидатов, из яких 43 з'являються громадськими і міжнародними організаціями, фігурують у списі на Нобелевскую премію миру 2012 года. Спіс гэтага года некалькі кратей летошнього. Тады сярод претендентов на престижную узнагороду значился 241 претендент. А пошнім терміном вилучення на премію і подачі відповідних документов у Норвежский Нобелевский комитет у Осло з'являється 1 лютого. Голосование по выборах лауреата або лауреата у премії пройде по традиції після консультації з експертами у початку кастрычніка, і яго вынікі адразу ж будуць абвешчаныя афіцыйна. Імёны, а таксама іншая інфармацыя, якая тычыцца працэсу намінацыі, можа стаць даступнай для грамадскасці толькі праз 50 гадоў. Вядомы іспанскі суддзя Бальтазар Гарсон апраўданы па справе генерала Франка. Яго абвінавачвалі ў перавышэнні паўнамоцтваў. Некалькі гадоў таму ён распачаў справу супраць Франка і іншых нябожчыкаў дзеячаў часоў дыктатуры. Пасля гэтага рашэння суддзя быў адхілены ад пасады. Яго абвінавацілі ў парушэнні закона аб амністыі, а таксама ў спробе стварыць напружанасць у грамадстве. Гарсон вядомы шматлікімі гучнымі працэсамі. У прыватнасці ён выносіў у свой час прысуды чылійскаму дыктатару Аўгусту Піначэту і лідару Аль-Каіды ў Бен Ладену. Гэта ўжо трэцяя справа ў дачыненні да Гарсона. Суддзю раней прызналі вінаватым у незаконным праслухоўванні тэлефонаў і забаранілі займацца прафесійнай дзейнасцю на працягу 11 гадоў. Іспанскія астраномы знайшлі астэроід, які ляціць да зямлі. Ён мае дыаметр каля 50 метраў. Роўна праз год астэроід праляціць вельмі блізка ад нашай планеты, у 27 тысячах кіламетраў. Назіранні іспанскіх астраномаў пацвердзілі навукоўцы Францыі, Італіі і США. Цяпер яны будуць удакладняць арбіту астэроіда. Ганна Балахович, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Ну а працягваючы наш такі вядучы матыў на сённяшніх эфірах, менавіта дом, хата, то вось, напрыклад, наших, дом наших суседзяў, расейцаў, мне нагадвае такую камуналку. То бок прынцып федэрацыі, дзе жыве шмат народаў, больш за 100, шмат рэспублікаў асобных, такіх асобных сем'яў, якія жывуць вось у адным будынку, ну і па прынцыпе камуналкі створаным. І гэтая самая суседняя Расія, сябры, ўжо менш чым праз тыдзень абярэ сабе новага прэзідэнта. Шмат спрэчак на гэты конт зараз вядзецца. Будзе ён як стары новы год, то бок Уладзімір Пуцін, альбо зусім новы-новы. Пакуль што ўсё паказвае на першы варыянт.
Ну, няма такога свята новы-новы год, таму тут, в прынцыпе, без варыянтаў. Тым не менш, сотні тысяч расейцаў спадзяванні на новага-новага, можа быць, на новага-новага-новага працягваюць выходзіць на акцыі мірнага пратэсту, што станецца інакш, вось на што яны спадзяюцца, пра перадвыбарную сітуацыю ў нашых суседзяў. Гэта камуналцы ў пастаяннай рубрыцы Еўрапейскага радыя «Еўрафокус». Лявон Маліноўскі.
Прэзідэнцкія выбары ў Расіі адбудуцца ўжо ў найбліжэйшыя выходныя. Ад вынікаў кампаніі шмат можа змяніцца не толькі ў гэтай краіне, але і ва ўсім рэгіёне. Праўда, Беларусь, здаецца, мала цікавіць расійскіх палітыкаў. Беларуска-расійскія адносіны турбуюць бадай адных толькі камуністаў, кажа расійскі журналіст Лента.ру Ілля Азар.
У Зюганова ёсць што-то пра то, што ён будзе укрепляць саюз з Расіяй і Беларусіяй продолжаць. И, наверное, в отличие от Путина и Ельцина, наконец его создаст. Ну, то есть, я думаю, что скорее у Зюганова эта тема в большей степени беспокоит, чем кого-либо еще.
Але Геннадзь Зюганов хутчэй не мае шансаў наладзіць беларуска-расійскіх адносінаў. Як паказвае перадвыбарная статыстыка, падтрымка Путіна складае да 60% галасоў выбарцаў. Таму, верагодней за ўсё, нават не дойдзе да другога туру.
Ну, есть специальная социология, по которой, собственно, Путин набирает до 60%, и есть тренд на увеличение в последний месяц. Зюганов набирает до 20, мне кажется. Соответственно, все остальные чуть меньше. То есть Жириновский и там Миронов с Прохоровым борются за 4-е место.
Досвід парламентских выборов показал, что шмат громадян в России не верят уладам и не признают организованные ими выборы. Шматликие протесты в Москве подтвердили, что люди готовы змагаться за сумленный подлік голосов, якого, на думку многих, у России нема. Проблема только у тем, что там нема такой мощной силы, якая протестами смогла добиться неких выников. Новый рух белой стужки не мая одиного плана, тому, лечит Илья Азар. Навод на толпы протестовцев на улицах не добьются измены улады.
Что касается новой силы, да, белой ленты, которая вчера вывела на Садовое кольцо, там, около 20 тысяч человек, но способна вывести до 100, мне кажется, а может быть даже больше, то там ситуация не очень понятная, потому что у них кандидата своего нет. Основные претензии чисто выборов, у них единого плана нет, собственно, сейчас. Поскольку, скажем так, единого лидирования нет сейчас, то не вполне понятно, что они будут делать именно 4-5 марта после выборов. Мне кажется, скорее всего, будут какие-то митинги, они, собственно, уже поданы на заявки. К чему это может привести? Мне кажется, что, собственно говоря, вряд ли к чему-то.
Коли Владимир Путин застанется при владе, про тандем Путин-Медведев можно будет забыться. Илья Азар лечит, что политическая ситуация может привести до замены Медведева кимсти иншим.
Если 24 сентября была полная уверенность, что Медведев будет премьером, то сейчас ее нет. С одной стороны, Путин вроде бы как бы своих не сдает, а Медведев, мне кажется, очень хорошо ему послужил эти годы. Но политическая реальность ситуации может привести к тому, что Медведева, конечно, берут.
Еврорадио будет и надалей сочить за президентскими выборами у России. Левон Малиновский, Еврорадио.
И мы рухаемся далее у межах программы Евразум, які сьогодні для вас ведуть Дзяніс Дзюба и Олег Барцевич. И зараз у нас на чарзе обяцанная рубрика от наших сябров с проекту 34 Магнет. Протягивая Олесь Шила ездить по белорусских регионах, вышукуючи там розных кшталтов цікавостки. И вось трапил ён, наприклад, у Могилевскую область, у мястечка Чавусы, где провели незвычайный месячник. Месячник вельми так интригованно гучить гэтае слово. Месячник барацьбы з матюками. Так вось, про гэта так само, про шмат цікавага іншага уже зараз у рубрице 34 децибелы.
Вы слухаете мультимедиа часопіс 34 Магнет. Раз на тыдзень мы узлазім на елку ля дома ўраду, каб з калючай верхатуры разгледзець, што цікавага адбываецца за межамі гарадской кальцавой. З вамі Алесь Шыла. Сёння пра цяжкасці выхавання ў Магілёўскай вобласці. Там адных вучаць клеіць адзежу з падручных матэрыялаў, другіх адвучаюць лаяцца мацюкамі, калі нешта не клеіцца.
304 децибелы.
Снег зрабіў Леніна на цэнтральнай плошчы Чавусаў падобным да анёла. Два крылы на спіне і пранікнёны погляд. Кажуць, менавіта з гэтага мястэчка ідуць карані знакамітага акцёрскага роду Дугласаў. Але самы вядомы яго прадстаўнік Майкл на экране часам меў далёка не анёльскі выгляд. Пуляў з рэвальвера і бясконца накіроўваў ворагаў у вядомае месца. Можливо, с этой причины на початку года на мясовой земле выспел сенсационный план покончить с матюканьями. На початку не назавжды, часово, але только на початку. У райвыканкаме кажуть, с идеей провести месячник борьбы с нецензуршиной до их пришли верники.
Храм, который у нас строится, он напротив крамы, ну это магазин. И там, вот, представляете, какая клиентура, ну уже такие сквернословия, что ну просто, и главное, знаете, народ не реагирует на их замечания.
Каб реагавалі, было вырашено выклікаць на диван галоўных чавускіх кіраўнікоў, дырэктараў школ, заводаў, мораў, параходаў. Сказалі, зрабіце так, каб до сярэдзіны лютага матюканю ад вас не было чуваць. Тыя кіўнулі. І справа пайшла. Застракаталі раёнкі, загаварылі настаўнікі, замаўчалі сантэхнікі, а сапраўдны прыклад паказалі ў самім райвыканкаме. Гаворыць мясцовы спецыяліст Святлана Таранова.
Я взяла, напечатала. такую памятку, что с такого-то в такого-то проводится месячник. И каждое нецензурное произнесенное слово облагается штрафом в размере 1000. Да, и ложили 1000, все это. Потом же ее дружно проели, купили тортик, кофе.
А коли грошей праз месяц хапила на тортик, значится, нехто не вытрумал?
Конечно, но это ж святое, вы же знаете. А эмоции, а как по-другому? Хотя мы старались.
Вось, головным было постараться обозначить намер, что для початку неблаго. У Чавусах провели флешмоб. Некольки молодёнов для мясцовага физкультурного комплексу забили цвіки у кавалак дошки, нібыта забили на матюканне. Потым на дискотеце на некалькі хвілін вырубили музыку, каб прокрычаць у микрофон.
Не трэба гаварыць тое, што вось вы зараз сказалі.
А потым мясцовая центральная бібліятэка выдала брошуру з рэкамендацыямі, як адвучыць моладзь ад матюканняў. Сярод іншага масава выдаваць стен газеты са слоганамі, якія ўжо прыдумалі за их.
Наше условие долой сквернословие. Мат – это помои ушат. Мат – дорога в ад. Мат – уроды из девчат. Сколько будешь материться, столько будешь и лечиться.
Цитуя загадчица Чавусской дитячей библиотеки Раиса. Алей сама вздохнула. Толк с того месячника без мата невеликий. Але поспробовать треба было. И вось люты месячник скончился. Ти стали Чавусы городом высокой моральной культуры. Ти почали мясовые хлопчуки писать на плоти «Мир, труд, май», городские улады кажуть. Галоны было зрабить, как у городе не размовляли одними только матюканьями.
Это же не то, что полностью искоренили. Скажем, таким образом, чтобы это не было полностью разговорной речью. Понимаете, если в сердцах, да мы с вами знаем, да? А если это идет, просто нет уже цензурных слов, тогда, конечно, это страшно. Скорее всего, подразумевалась именно вот эта цель.
И коли так, то задачу, мавляв, выканали. Часовую задачу. Бо наступная акция упасти на головы Чавусов может у самый нечаканный момент. Я на уже у планах. А пройдет час, и что краина? Увесь свет сдивится. Коли ранее слесар Самохин, выпустивши из рук паяльник, казал: «Якого этой я сейчас за твою ногой!» То потом только нахмурить бровы и просопить.
Вот ведь какая ручка у инструмента скользкая.
304 децибелы.
Нехта любит Могилёву за необсяжный Днепр. Тут ён 100 метров в ширыню. Нехта за то, что гэты город дал свету Ирыну Дорофееву. На жаль, ширыню не вымирал. Я ж люблю Могилёв за кемлевость мясцовых, якая дозволяя ему Менску с заиздростной регулярностью займать высокие посады, якія гарантуют мягкий фатель и тяжковесную шильду на дверах. И покуль остатние белорусы будут хапаться за сердце от ценников на новые джинсы, могилёвцы будут уважливо глядеть под ноги. В городе прошел конкурс на лепший костюм с природных материалов. Лютовским вечером все было як на тыдні моды в Милане. Сотни уборов, десятки коллекций. От милагушности одних только их назвал. Десяти вельми далеко застрелился один вядомый дуэт итальянских модельеров.
Загадочные эльфийки, веселые феи, хозяйка Медной горы. Очень хорошо принимались костюмы.
Припомнила одна из организаторов конкурса Святлана. Яна кажа, гэты конкурс вучит детей берегчы природу. За одну гроши. Хоть каб зрабіць одну одежку, часу сгубить прыйдзецца много. Капялюш с сена, каўнер с плетеной соломки, прышитые до спадницы сухое листье. Прыгажосць? Приклал травиночку до травиночки, галиночку до галиночки, и можно на дискотеку. Леди Гага губляя притомность от зайздрости. У палацы піянераў у дзень конкурса сабраліся сотні гледачоў. Аўтары сукенак выконвалі ролю мадэляў і важна дэфілировалі па подыуму. Ніякай падлеткавай няўпэўненасці, але адны дзяўчаты. Хлопцы ў тым узросце, калі скажы ты, што ў вольны час пляцеш саломкі, атрымаеш ёмкую мянушку. Вы слухали 34 децибелы. С вами был Олесь Шила. Бывайте!
304 децибелы.
Протягуємо програму «Єврозум» і зараз до теми, яка сталася скандалом номер один минулого і позаминулого тижня. Менавіта отбору на сьогоднішнє Євробачення, який проходить в Білорусі, називався «Єврофест». У мене така рефлексія, що бувають даровальні неділі поводле наказу Божого, а бувають по загаді президента. І ось нечто таке відбувалося днями по виніках цього усього «Єврофесту». Пам'ятаємо, сябри, що у п'ятницю було прийнято рішення, що не Альона Ланс, а гурт Line Sound поедет репрезентовать Беларусь у Баку сёлета на гэты конкурс.
Репрезентовать Алену Ланскую.
Репрезентовать Алену Ланскую. Например, так. Хотя зараз ейное имя, ну, уже, я думаю, что забудется. Тем не меньше, Александр Лукашенко загадал выбачиться, по-перше, перед Аленой Ланской. Не памятаю, и загадывал он выбачаться перед гуртом Line Sound, який так само был покрыўджаны, але у выніку...
Так само хіба, так.
Так, але у выніку ўсё ж такі перад хлопцамі неяк выправіліся, так, і ён паедзе, але тым не менш і гурт Line Sound таксама свае прабачэнні атрымаў. Тым не менш даруюць у гэтай сітуацыі не ўсім. Напрыклад, сёння старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыдка паабяцаў звольніць Дмітрыя Баранава, выканаўчага прадзюсара тэлеканала «Беларусь-1», які быў адказны за ўсю гэту ситуацию и поводле гэтага усяго расследования, якое отбылося по загаде кіраўніка Беларуси, менавіта ён, скажем так, стаўся тым звяном, праз які і атрымалася гэтая фальсифікацыя. То бок Дмітрий Баранов нібыта атрымаў адны вынікі на флешцы, а загадаў агучыць зусім іншае. Пра тое, што яшчэ новага чутно пра вынікі скандалу з адборам Еўрафэст, распавядае Павел Свердлоў.
Грошы на сёлетні Еўрафэст Белтэлерадыёкампанія брала не толькі са сваёй кішэні. Частку фінансавання забяспечыў кіраўнік кампаніі «Амкадор», чалец Савета Рэспублікі Александр Шакуцін. Ва ўласнасці бізнэсоўцы знаходзіцца таксама прадзюсарскі цэнтр «Спамаш», адной з артыстак якога з'яўляецца Алёна Ланская. Ці працягне Шакуцін падтрымліваць новага канкурсанта ад Беларусі?
Я Александру Васильевичу зашла, сказала, што вот званят, на што он сказал: «Всё, па этому поводу ні з кем нічого не хочу обсуждать, пожалуйста, все вопросы в БТ».
Дають Еврорадио адварот-паварот у прийомні бізнесоўцы. Тим часом старшиня Белтелерадиокомпанії вимушені оправдуватися у тим, що видатковує мільярди рублів незрозуміло на що. Але з Єврофеста видатки на Євробачення тільки починаються. Щасливий уладальник путівки у Баку, гурт Light Sound, сподівається не застатися у розбитого корита.
Ми ж не являємося финансовыми представителями данного мероприятия. То есть здесь есть бухгалтера и так далее, и продюсеры, с которыми он уже будет работать. А раз он обещал, значит будет.
Кажа лидер гурта Дмитрий Каракин. Был и старшиня Белтелерадиокомпании Александр Зимовский кажа, что у БТ завжды хапала на Евробачанне своих грошей.
Такого николи не было. Я впершиню прочитал, что некие спонсоры были на этом отборочном Еврофесте. Потому что, когда я працював на Белтелерадиокомпании, мы цалком оплачивали национальный отбор, который в топу его делал представников Беларуси в конкурсах. Со своих рахунок. Спонсоров мы николи не притягивали.
Дарэчы, Александр Зімоўскі сцвярджае, што ў яго ніколі не было неабходнасці сачыць за галасаваннем на Еўрафэсце. І лічбам, якія штогод высвечваліся на экранах у конкурснай студыі, ён давярае на 100%. Сёлета сітуацыя іншая, але, па ўсім відаць, усё, што простым людзям трэба ведаць пра тое, як 14 лютага прагаласавалі гледачы Еўрафэста, ужо агучыў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Радзькоў.
Па тэлефанаваннях тэлегледачоў і СМС гурт Light Sound прыкладна на 2000 абыходзіў Алёну Ланскую.
Цытуе Радзькова інфармагенства «Белта». Белтэлекам, які тэхнічна ажыццяўляў працэс падліку галасоў, вынікаў нікому не пакажа. У кампаніі спасылаюцца на камерцыйную таямніцу. Маўляў, мы толькі выканаўцы і не маем права публікаваць звесткі, якія падрыхтавалі для заказчыка. А ў прэс-службе Белтэлерадыёкампаніі сцвярджаюць, што вынікаў галасавання не маюць. І пакуль іх публікацыю не абмяркоўвалі. Яшчэ адна недарэчнасць. Падчас пятнічнай нарады прэзідэнт загадаў прабачыцца перад Алёнай Ланской. Але перад гуртом Light Sound, у якога 14 лютага фактычна скралі Еўрабачання, афіцыйна ніхто дагэтуль не прабачыўся.
Перед нами з'явіўся Александр Тихонович. Правда, это было в день извинений вчера, так что не знаю, считается ли это. Но в любом случае, нам сейчас не до извинений и там до каких-то историй драматических, потому что сейчас самое главное – это работать на результат.
Протягивает Дмитрий Каракин. Дарэчы, песню «We are the heroes» Light Sound перед Еўрабачаннем изменять не избирается. По словам Дмитрия Каракина, неузабаве починаются здымки промо-видео. Здымать будут не у Беларуси. Сценара пакуль няма, але вядома, что кировать процессом будет украинский режиссер Семен Гораў. Ён уже здымал клипы для Еўрабачання на песни Руслана Аляхно и Петра Ялфимова. Павел Свердлоу, служба информации Еврорадио.
Дякуем, Павлу. Ну, вось оказалось, что все ж таки перед гуртом Light Sound официально никто не загадывал пробачиться, але зрабил гэта Александр Тиханович, а вось неведомо, ці перед Аленой Ланской нехто выбачился. Але, яна уже быть спокойная, ну, односно спокойная в этой ситуации, бо нават калі нехто не пробачится за отказных за весь гэта скандал, сам президент обяцаў, что за Аленой трэба вельмі аккуратно переговорить, цитую, «будзе магчымасць». Я з ёй сустрэнуся, сам сказаў кіраўнік дзяржавы. Я думаю, што гэта адбудзецца, прытуліць, пашкадуе сірату, якая уласным талентам дабілася выхаду ў фінал. Памятаем мы ўсе гэтую гісторыю. І гэта была апошняя, сябры, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразум», якую правялі для вас Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Бывайце.
«Еўразум» – самая европейская программа про Беларусь.